السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 76 بعد 200، حديث yang ke-276، حديث dalam bab al-hawalah. Adapun hawalah definisinya, lughatan wastilahan, dan juga hukumnya, boleh atau tidak boleh, dan dijelaskan bolehnya dalam Quran, hadis, dan juga secara ijma' dan qiyas sahih, sudah kita bahas kemarin. Maka sekarang kita bahas hadis di dalam bab ini, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, مطل الغني ظلم وإذا أطبع أحدكم على مليء فليطبع. مطل الغني ظلم، مطل معنanya atau asal katanya dari kalimat mad, madda yamuddu, menjulurkan. Seperti kalau disebutkan kalimat mataltul hadida amat atau amtaltuha. Kalau aku katakan dengan kalimat mataltul hadid, maknanya adalah aku memanjangkannya. Aku memanjangkan besi tadi dengan dibakarnya, dengan dipukul supaya menjadi panjang. Litatula, agar menjadi panjang besi tadi, maka disebut dalam bahasa Arab mataltul hadid. Aku memapalkan besi. Berarti apa makna matal? Mengulur atau memanjangkan. Wal murad, atau ada pun yang dimaukan di dalam hadis ini adalah ta'khir mastahaqqa ada'uhu bighairi udhrin. Maknanya adalah menunda apa yang semestinya dia bayarkan tanpa udhur. Menunda pembayaran hutang tanpa udhur, bighairi udhrin. Enggak ada alasan apapun. Uang sudah ada, waktu sudah ada, tenaga untuk dia berjalan ke rumah orang yang dia utangi juga bisa, mampu, tenaganya ada. Tetapi tetap ditunda-tunda sama dia. Ini namanya matal. Yani dia tunda-tunda tanpa sebab, dia tunda tanpa alasan. Ini adalah matal. Maka dalam hadis dikatakan matlul ghani zulmun. Kalau seorang yang ghani, orang yang kaya, cukup, mampu, tetapi menunda-nunda dalam membayar hutang, maka dia telah berbuat kezaliman. Wa matal masdarun mudhaf ilaihi fa'iluh. Wa taqdir matlul ghani gharimuhu zulmun atau gharimahu zulmun. Di sini matl adalah masdar, dan masdar yang diidhafahkan kepada fa'ilnya, yakni kata kerja yang dibendakan, yang disandarkan kepada pelakunya, matlul ghani. Jadi walaupun al ghani dengan kasrah karena dia mudhafun ilaih, majrur bil kasrah, tetapi maknanya dia pelaku secara makna, karena diidhafahkannya kepada fa'ilnya. Karena matl adalah masdar, bukan kata kerja, maka kedudukannya mudhaf dan mudhaf ilaih, bukan fi'il dan fa'il. Karena dia bukan fi'il, dia adalah masdar dari matala. Baik, berarti apa maknanya? Maknanya kata kerja yang dibendakan biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan penundaan, dengan pe dan an. Ya. Memukul menjadi pemukulan, karena itu dibendakan. Berarti kalau terjemahan bebasnya menyatakan atau dikatakan penundaan pembayaran hutang dari orang yang kaya, orang yang cukup, itu zalim atau itu adalah merupakan kezaliman. Kemudian setelah menyebutkan satu kaidah matlul ghaniyyi dzulmun, Nabi bersabda setelahnya, wa idza utbi'a ahadukum, kalau salah seorang kalian utbi'a dengan didhammahkan hamzahnya, disukunkan ta'nya dan dikasrahkan ba'nya, berarti fi'il yang mabni lil majhul. Yang mabni lil majhul artinya di utbi'a, kalau dipindahkan. Bima'na uhila, makna utbi'a adalah uhila, dan uhila diambil dari kata hawalah yang sedang kita bahas. Berarti hadis ini hadis yang sangat jelas dalam Bukhari Muslim yang membahas tentang atau yang membolehkan tentang hawalah. Barang siapa yang dipindahkan utangnya kepada orang lain, maka ikutlah. Sedangkan mali yang disebut sebagai syarat di sini, ala maliin, kalau dipindahkannya kepada orang yang mali, bitaskinil ya al-mahmuzah, dengan disukunkan ya-nya dan berhamzah. Ta'rifu, definisinya, mali adalah, kalau lughatan, kalau secara bahasa, ma'ruf, yaitu kaya. Fahuwal ghani. Ghani adalah orang yang kaya, yang cukup harta. Al-muqtadir alal wafa, yang mampu untuk membayar dengan hartanya. Hartanya cukup untuk membayar hutang. Itu dikatakan ghani. Maka yang dicerca, yang dicela adalah orang yang kaya, punya harta, tapi gak mau bayar. Gak mau bayar hutang. Ini yang dikatakan zalim. Dan perbuatannya zulm. Perbuatannya merupakan kezaliman. Kalau secara bahasa maknanya kaya, tetapi secara istilah ahli fiqih lebih luas dari itu. Qala, amma ta'rifuhu indal fuqaha. Adapun definisinya menurut fuqaha, para ahli fiqih, para pakar-pakar ilmu fiqih, mereka menyatakan makna ghani adalah bimalihi wa badanihi wa qawlihi. Bukankah kalimat ghani dalam bahasa Arab apa artinya? Hah? Kaya? Harta saja? Tidak. Bukan hanya harta, kaya harta. Iya kan? Seperti dikatakan al-ghina, ghina nafs. Berarti ghina artinya orang yang cukup. Begitu. Yang dia mampu, itu juga ghani. Maka di sini lebih luas ditafsirkan oleh pakar-pakar ilmu fiqih, para ulama. Mereka menyatakan bahwa yang dimaksud mampu di sini adalah hartanya cukup, badannya kuat, dan ucapannya juga dia bisa. Jadi dalam berbicara, dalam berbuat, maupun dalam hal harta, dia ghani. Kaya dalam semuanya atau cukup dalam semuanya. Famaluhu, kalau dimaksud hartanya, ghani, qudrah alal wafa, mampu untuk membayar. Uangnya cukup untuk membayar. Kalau dikatakan mampu badannya, imkanu ihdarihi bi majlisil hukum, mampu untuk dihadirkan di majlisil hukum, di majlis pengadilan, kalau sampai nantinya berurusan dengan pengadilan, dia mampu datang. Atau kalau harus datang ke notaris, dia bisa. Ini badannya sehat juga. Wa qawluhu anna yakunu, dikatakan wa qawlihi, sedangkan qawlihi anna yakunu mumatilan, sedangkan qawlihi artinya dalam masalah ucapannya pun bukan orang yang kemudian senang beralasan. Lagi-lagi saya begini, saya begitu, saya sedang pergi, saya sedang keluar kota, saya sedang ini qawl, yakni mampu dalam segalanya, hartanya, badannya, dan ucapannya. Ada orang yang kaya, hartanya cukup untuk membayar, mampu, tetapi sakit-sakitan. Kemudian ketika kamu ditagih, udah ambil aja dari fulan, fulan punya utang sama saya. Dan dia orang kaya loh, ambil dari dia. Padahal dia tahu, orang itu susah ditemui karena sakit-sakitan terus. Sebentar di apa itu ruang, ruang apa itu yang tidak boleh masuk itu, ICU apa? Nah, sebentar lagi, oh anu sedang tidak sadar. Besok datang lagi, ah anu demikian tidak bisa ditemukan seterusnya. Ini akhirnya susah. Karena apa susah? Padahal dia orang yang ghani. Makanya ghani tadi tidak hanya kaya. Ghani tadi adalah kaya, mampu membayar, dan bukan orang yang susah kalau ditagih. Kalau orangnya orang yang susah yang kalau ditagih, maka ini berarti mengandung kejahatan. Dia tidak mau bayar, tapi lebih baik dipindahkan ke orang yang dia kenal, tidak akan mau bayar begitu. Selalu memindah-mindahkan waktu, nanti, taswif. Berarti apa makna? Al-ghani menurut fuqaha, ghaniyun fi malih, ghaniyun fi badani, wa ghaniyun fi qawlihi. Zaid. Falyatba', kalau sudah dipindahkan, diarahkan kepada orang yang seperti itu, cukup hartanya, cukup badannya, dan dia bukan orang yang menunda-nunda, maka falyatba', kata Nabi, maka ikutilah, turutilah. Bifathil ya' at-tahtiyah. Falyatba' dengan fathah di huruf ya' at-tahtiyah, yakni titik duanya di bawah. Wasukunut ta' al-fauqiyah, dan disukunkan ta', yakni dua titiknya fauq, di atas. Maknanya adalah falyahtal, maka hendaklah kamu terima hawalah tadi. Kamu terima pemindahan tadi. Berarti apa maknanya? Makna hadis ini, fi hadzal hadis syarif adabun min adabil muamalah al hasanah. Di dalam hadis ini terkandung adab, yakni aturan dari aturan muamalah yang baik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyuruh orang yang berhutang untuk membayarnya kalau sudah waktunya. Untuk membayarnya sesuai dengan janjinya. Ini anjuran dari Nabi dengan kalimat matlul ghani zulmun. Ingat, menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, itu kezaliman. Berarti terkandung perintah untuk menunaikannya pada waktunya sesuai dengan janjinya. Apalagi kalau dia mampu, dia cukup. Maka tidak ada alasan harus dibayar. Kalau tidak, berarti kamu zalim. Kama yursidul gharim ila husni iqtida. Demikian pula dinasehatkan kepada orang yang dihutangi untuk baik dalam menagih. Jangan dengan sesuatu yang zalim pula. Harus dengan baik dan dengan husnul iqtida. Sebaik-baik penagihan. Bahkan kalau orang itu bukan orang yang biasa makan hutang, bukan orang yang biasa ngemplang, cukup dengan diingatkan saja, sepertinya kamu punya hutang sama saya. Oh iya, begitu. Cukup itu. Kalau dia mampu, dia akan segera bayar. Kalau ternyata masih lama-lama lagi, bahasanya dirubah lagi sedikit. Hutang kamu sudah berapa lama ya? Begitu. Oh, udah sekian bulan. Lama juga itu. Masih mundur-mundur lagi, naikkan lagi kalimatnya, kan begitu. Jangan langsung maki-maki, kamu begini-begini makan harta orang lain kamu. Padahal sama sekali dia tidak punya niat-niat yang jelek tadi. Maka kamu jatuh ke dalam kezaliman pula. Jadi kezaliman bisa pada yang meminjam, bisa pada yang menagih. Maka diperingatkan dengan kebaikan Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Yang berhutang, hendaklah bermuamalah dengan baik. Kalau memang sudah ada, cepat bayarkan, jangan ditunda-tunda. Demikian pula yang menagih, tidak perlu dengan bahasa-bahasa kasar kalau memang orang itu adalah orang yang akan membayarnya. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam annal gharim idza talaba haqqahu aw fahima minhu at-talab bi isharatin aw qarinatin fa inna ta'khira haqqihi indal ghaniyil qadir 'alal wafa'i dhulmun lahu. Maka Nabi menjelaskan, kalau orang yang dihutangi tadi talaba haqqahu, menagih haknya, meminta dibayar hutangnya, au fahima minhu talab bi isyarah, atau dipahami penagihan dengan isyarat. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang menagih dengan isyarat. Jadi jangan kamu berpura-pura bodoh, atau memang jangan bodoh beneran. Jangan berpura-pura dan jangan bodoh beneran. Sudah ditanyakan oleh kamu, kamu, saya seingat saya kamu punya hutang sama saya. Oh iya, iya kok, tapi ngebodoh. Iya, gitu aja. enggak merasa ditagih. Oh, cuma nanya kok enggak nagih. Ini namanya bodoh. Imma bodoh beneran, wa imma dia bodoh-bodohan. Artinya yatajahal, padahal dia sudah talab bi isyaratin. Maka idza fuhima minhu talab bi isyarah, kalau sudah dipaham bahwa dia menagih dengan isyarat atau dengan qarinah. Dengan qarinah itu dengan tanda-tanda. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang hari apa ya? Karena sudah punya janji. Nanti bulan Januari. Sekarang bulan Januari kan? Iya, Januari. Pura-pura lupa. Ya. Sudah lewat perasaan tanggal 10. Udah lewat kemarin. Sudah seminggu yang lalu tanggal 10 itu. Gak merasa ditagih. Ini kebangetan. Enam. Maka kalau sudah dipaham, itu tagihan. Apakah dengan isyarat atau dengan mengingatkan tanggalnya atau dengan mengingatkan besarnya atau dengan mengingatkan hutangnya, maka hendaklah dia cepat membayarnya. Fa inna ta'khira haqqihi 'indal ghaniyil qadir 'alal wafa dhulmun lahu. Karena menunda haknya padahal dia mampu, menunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk menunaikannya, itu adalah kezaliman. Dan kalau kezaliman, ada hukumnya di sisi Allah. Ada hisabnya, ada ancaman azabnya. Lil haylulah, dan lebih-lebih lagi dikatakan kedzaliman itu menyebabkan orang yang mazlum akan terkabul doanya. Nanti lihat, mudah-mudahan tidak barokah hartanya. Padahal al-mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ini mengerikan sekali. Maka hati-hati dalam urusan hutang piutang, dan hati-hati pula dalam masalah pembayaran atau penagihan ini. Jangan nunggu sampai dimaki-maki baru bayar. Kasihan. Dia rugi. Bayarnya tetap bayar, tapi dia dalam keadaan direndahkan, dihinakan, dicaci maki. Tidak perlu. Cukup ketika kamu punya dan ketika kamu dalam keadaan mampu untuk bayar, cepat bayarkan. Dan tentunya kalau ada pilihan, ini saya punya uang sekian, Ini kebutuhan, ini hutang yang harus dibayar. Kebutuhan ini dalam keadaan saya tidak memerlukannya terlalu penting. Yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu. Maka tentunya hutang tadi yang harus didahulukan. Kecuali kalau kamu tidak makan mati, itu masih mungkin menunda. Kenapa? Uang yang saya pegang ini untuk makan hari ini, dan kalau saya nggak makan saya kelaparan, misalnya. Tetapi kalau dia punya, bayar nanti bulan depan aja ya. Padahal dia punya. Untuk apa? Saya ingin beli TV. Beli TV. Punya uang lagi. Ditagih lagi. Ana dengar, itu sudah dapat. Alhamdulillah, dapat rezeki. Bayar sekarang. Sudah habis. Bisanya kok habis? Ternyata beli kulkas. Ini namanya orang yang matul. Matil. Al-mumatil, zalim. Seorang yang mumatil adalah seorang yang zalim. Karena, ikhwan fillah a'azakumullah, dia lebih mementingkan hal-hal yang sesungguhnya tidak harus. Tetapi yang wajib dia tunaikan, dia tunda-tunda. Ini juga termasuk mumatil. Jadi masalah ghani tadi juga harus dijelaskan secara jelas. Tidak bisa seenaknya mengatakan, saya belum ghani, saya belum cukup. Kenapa? Karena saya perlu beli ini, perlu beli kulkas, perlu beli segala macam. Akhirnya tidak pernah ada uangnya, karena dipakai terus untuk yang demikian. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kita lihat pada hukum waris misalnya. Ketika seorang wafat, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya tentang masalah tashil, hukum waris disusun. Apa yang didahulukan pertama kali? Ini kan ada harta warisan. Dipakai apa dulu? Pertama pengurusan jenazah dulu. Setelah pengurusan jenazah apa? Sebelum wasiat, sebelum yang lainnya, hutang dulu dibayar. Berarti lebih penting dari wasiatnya bahkan. Saya berwasiat untuk memberikan kepada pondok ini sepertiga. Ternyata belum ada hutang. Tunaikan hutang dulu. Ternyata habis. Ya sudah. Ini lebih penting daripada itu. Berarti hutang itu setelah urusan pengurusan jenazah selesai, maka langsung hutang. Terutama hutang yang dijamin dengan jaminan-jaminan. Ya, ini yang hartanya diborgkan. Sertifikat tanahnya dalam keadaan digadaikan. belum bayar. Maka apa yang dipentingkan? Sebelum dibagikan ahli waris, sebelum ditunaikan wasiat, sebelum dibagikan, sebelum segala sesuatu, bayar dulu hutangnya. Berarti penting sekali hutang ini. Karena wajib, itu haknya orang yang dihutangi, dan kamu harus menunaikan haknya kepada dia. Qala al-haylulah duna haqqihi bila udrin. Ta'khir haqqihi indal ghanil qadir alal wafa'i dhulmun lahu. Lil haylulah duna haqqihi. Karena dia memakai hilah-hilah tanpa kebenaran dan tanpa udhur. Apa haylulah? Sama dengan hawalah? Tidak. Ini haylulah dalam artian hilah. Artinya, setiap orang yang menunda pembayaran hutangnya pasti kan punya hilah. Punya alasan. Anu, dompet saya hilang. Besok lagi, ganti lagi alasannya. Anu, saya waktu itu kepepet, anak saya sakit. Jadi, ya, diterima lagi udurnya. Ditagih lagi bulan depan, punya lagi hilah lagi. Sekian macam hilah. Oh, saya belum datang, masih safar. Nanti saja. Telepon lagi, oh, saya begini, saya begitu. Hadihi adalah hiyal. Hilah-hilah yang sama sekali tanpa kebenaran, dusta seluruhnya. Ditambah lagi di samping kedzaliman dia tidak bayar-bayar, juga dia zalim dan dia berbuat dosa berikutnya, yaitu dusta demi dusta. Dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi. Untuk menghindar penagihan hutang, dia dusta terus. La haula wa la quwata illa billah, dia tertumpuk pada dia antara dosa yang pertama, yakni matl, dan itu kedzaliman, matlul ghaniyyu dzulmun, ditambah lagi dengan kedustaan demi kedustaan setiap ditagih. Qala wa hadza dzulmu yazul idza hal al madin al gharim ala mali'in yashul alaihi akhdha haqqihi minhu. Kedzaliman ini akan hilang, yazul, idza hal al madin al gharim, kalau orang yang berhutang mengarahkan orang yang dihutanginya kepada orang yang cukup, orang yang kaya, yang yashul alaihi akhdha haqqih, yang memudahkan baginya untuk mengambil haknya. Falyaqbal al-gharim al-hawala hina idzin, maka orang yang dihutangi tadi hendaklah menerima pemindahan hak tadi. Jangan menolak. Enggak ada alasan untuk menolak. Karena dia tetap menerima kok uangnya. Apa bedanya uang yang diberikan oleh orang ketiga dengan uang yang diberikan oleh orang kedua? Apa perbedaannya? Enggak ada perbedaan. Sama-sama sekian. Nah, maka kata Nabi, falyatba. Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Kalau alasannya memang jauh, susah, saya belum sempat ke tempat kamu. Dan dulu tidak mudah seperti sekarang untuk mentransfer uang. Susah. Saya tidak bisa demikian, saya tidak bisa demikian. Sudah gini aja. Kamu datangi fulan yang ada di kota kamu, karena dia punya utang sama saya. Dan dia orang mampu. Orang yang mudah untuk ditagih. Ambil dari dia. Mudah atau enggak mudah? Akhirnya mudah. Orang yang nagih tadi, ngambilnya tidak perlu ke kota lain. Cukup. Assalamualaikum. Ini ada surat dari fulan yang menunjukkan kalau kamu punya utang sama dia. Iya, betul. Dan katanya dia suruh bayarkan pada saya karena saya dihutangi oleh dia sekian. Ini suratnya, ini buktinya. Maka mudah bagi semua pihak. Bagi orang yang pertama tidak perlu ke kota orang kedua. Orang kedua tidak perlu menagih jauh-jauh ke kota A. Orang yang ketiga juga tidak perlu dia membayar kepada orang yang pertama tadi, tapi cukup kepada tetangganya. Ini uangmu, selesai. Maka ini adalah suatu kemudahan dan tashil. Maka tidak ada halangan, hendaklah diterima, kata Nabi. Falyatba'. Fabi hadza husnul iqtida minhu wa tashilul wafa. Dengan ini adalah husnul iqtida. Ini merupakan pembayaran hutang dengan mudah atau yang baik. Wa tashilul wafa, dan memudahkan untuk menunaikan bayaran hutang. Kama anna fihi izalatu dhulm, di samping juga menghindari kedzaliman-kedzaliman. Bima law baqiya dain bi dhimmatil madinil mumatil. Kalau memang dain itu dalam keadaan masih dipegang orang yang orang itu mumatil, itu susah. Tetapi dengan hawalah dipindahkan kepada orang yang dalam keadaan mudah, itu mudah. Berarti ma yustafadu min hadzal hadis, Apa yang diambil dari hadis ini? Yustafad min hadzal hadis fawaid. Diambil dari hadis ini faedah-faedah yang banyak. Pertama tentunya tahrim matlul ghani, haramnya menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu membayar. Wa wujub wafa ad-dain alladhi 'alayhi li gharimihi, dan wajibnya dia menunaikan pembayaran hutangnya kepada gharimnya, kepada orang yang diutangi, segera kalau memang dia dalam keadaan sudah mampu. Faedah kedua, lafdul matl yush'ir bi annahu la yahrum 'alayhi at-ta'khir wa yajib 'alayhi al-wafa illa 'inda talabil gharim. Di sini berarti di dalam lafaz hadisnya disebut dengan kalimat matl, matlul ghani, menunda atau memberikan alasan untuk berlama-lama dalam pembayaran itu kezaliman. Ini ada isyarat bahwasanya tidak haram menunda pembayaran tadi, walaupun tetap wajib harus dibayar, kecuali kalau inda talabil gharim, kalau ditagih oleh gharim. Artinya kalau belum ditagih atau belum datang waktunya, tidak mengapa untuk dia menundanya. Tetapi kalau sudah waktunya yang disepakati atau ditagih oleh gharimnya, oleh orang yang dihutangi, maka hendaklah dia bayarkan segera dan jangan menunda-nundanya. Di sini kaitannya apa? Kaitannya dengan gharimnya, dengan orang yang dihutanginya. Karena di sini berkait dengan hamba, sebagaimana pembahasan Jamil Ulum wal Hikam, maka kembalinya kepada keridhaan orang tadi. Kalau orang itu dalam keadaan belum menagih, tidak mengapa untuk tidak membayarnya dulu. Masih dia menundanya, atau masih dia dalam keadaan belum membayarkannya, karena belum datang waktu yang disepakati dan belum pula ditagih. Tetapi kalau sudah ditagih, walaupun dengan isyarat, maka matlul ghani haram. Kalau sudah diisyaratkan, walaupun dengan isyarat, kata Nabi, atau kata pensyarah, walaupun dengan isyarat, bi isyaratin, cuma diingatkan, bukankah ini sudah lewat tanggalnya? Atau dengan tanya, bukankah kamu punya utang? Ini sudah penagihan. Maka menunda haram hukumnya. Apalagi enggak bayar. Menunda saja sudah haram hukumnya, adalah matl dia. Mendolimi orang tadi. Nah, apalagi orang tadi harus bolak-balik. Apalagi bolak-baliknya dengan kendaraan, biaya. Datang lagi nanti, datang lagi nanti, datang lagi nanti. Saya datang ke rumah kamu puluhan kali, itu dikali uang saya membayar angkot berapa. Sudah sekian banyaknya. Ini zalim jelas. Sangat jelas kedzalimannya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, matlul ghani zalmun, ini yush'ir bi annahu la yahrum 'alaihi ta'khir wa yajib 'alaihi al-wafa illa 'inda talabil gharim. Bahwasanya kalimat matl itu menunjukkan dalam keadaan dia boleh menunda kecuali kalau sudah ditagih walaupun dengan isyarat, maka ketika dia menundanya setelah ditagih itu haram hukumnya dan merupakan matl, matlul ghani zulmun. Yang ketiga, faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah at-tahrimul khas bil ghaniyil mutamakkin minal ada, bahwa keharaman tadi khusus pada orang yang cukup, ini hartanya sudah ada untuk membayar, sudah mampu. Al-mutamakkin minal ada, yang memungkinkan untuk membayar. Maka disinilah jatuhnya kezaliman atau jatuhnya keharaman, karena dia mampu tapi menunda-nunda. Amal fakir awil ajiz li syai'in minal mawani', adapun orang yang fakir, kalau fakir berarti hartanya, atau ajiz, kalau ajiz berarti badannya, ajiz itu lemah. Saya belum bisa datang, saya dalam keadaan sakit. Dianya betul-betul di atas ranjangnya, dalam keadaan diinfus dari rumah sakit. Wajar. Dia tidak mampu, walaupun bukan hartanya yang tidak mampu, tapi badan dia tidak mampu. Nah, fahuwa ma'adzur, maka ini ada udzur. Berarti ini sebagaimana pendapat para fuqaha tadi, bahwa ghani bukan hanya masalah harta, tapi badannya juga. Yani mampu dalam hartanya dan mampu dalam badannya. Faedah keempat, tahrimu mutalabatil mu'sir wa wujubu imdhar ilal maisarah. Faedah yang keempat, berarti diharamkan. Mutalabatil ma'sir, memaksa membayar, ini menagih dengan paksa kepada orang yang dalam keadaan kesusahan, usur. Wa wujubu indaruhu ila al-maisarah, dan wajib menundanya sampai dia mampu. Ini dalam penagihan. Berarti dalam masalah orang yang hutang ada kedoliman, yaitu kalau menunda-nundanya padahal dia mampu. Dan pada penagihan juga tidak boleh memaksa dalam keadaan dia tidak mampu. Fanadiratun ilal maisarah, kata Allah. Hendaklah tunda sampai dia mampu. Lianna tahrimal mutil wa wujubul wafa, tahrimul matil wa wujubul wafa manutani bil ghaniil qadir. Karena haramnya menunda-nunda pembayaran, wajibnya menunaikan, itu berkait keduanya dengan apa? Dengan kemampuan, al-ghaniyil qadir, orang yang mampu hartanya dan mampu tenaganya untuk membayar, maka dialah yang terkena dosa kalau menunda-nunda. Tetapi kalau dia fakir, ma'sir, ghairu qadir, ajiz, dia tidak mampu, dia lemah, dia sakit, dalam keadaan dia tidak mampu hartanya juga, maka dia ma'dzur, memiliki udzur. Maka Allah pun mengatakan fanadiratun ila maisarah, maka tundalah sampai mampu. Ammal ma'sir fayahrumu at-tadyiq alayhi li'annahu ma'dzurun wa mulahaqatuhu bid-dayni haram. Adapun seorang yang kesusahan, fayuhramu at-tadyiq alayhi, maka tidak boleh tadyiq alayhi. Apa tadyiq alayhi? Mempersempit dia, itu artinya mengancam. Awas, kalau enggak begini, saya ginikan. Awas, kalau enggak begini, begini. Mempersempit dia, menteror dia dengan teror telepon, dengan teror surat kaleng, dengan segala macam teror-teror supaya membayar. Atau dengan mengirimkan debt collector. Tako di sini kanan-kiri, kancingnya dibuka semua bajunya, terlihat dadanya dalam keadaan gambar burung, bawa pisau yang besar, ditaruh di meja, brak, mana? Hari ini harus dibayar. Apa maunya? Kalau orang itu fakir, apa bisa tiba-tiba kaya dengan diancam? Kalau dia dalam keadaan miskin dan tidak punya apa-apa, pailit, apa dengan diancam seperti itu tiba-tiba dia jadi kaya begitu? Ini ikhwan ibn a'azakumullah, tajyiq namanya. Maka haram tajyiq, mengancam atau mempersempit dengan teror pada orang-orang yang miskin yang tidak mampu membayar. Li'annahu ma'dzur, karena orang yang demikian ma'dzur, dan perintahnya fanadiratun ila maisarah, tundalah sampai dia mampu. Yang kelima, faedah kelima. Fil hadithi husnul qada'i minal madin bi an la yumatil al-gharim. Di sini, di dalam hadis ini ada anjuran untuk husnul qadha minal madin, bahwa seorang yang berhutang hendaklah membayar dengan baik. Tidak perlu ditagih, atau kalau ditagih tidak perlu dengan ucapan yang jelas, dengan isyarat saja kamu harus ngerti, langsung bayarkan. Harus punya rasa malu bahwa kamu dalam keadaan berhutang. Bi an la yumatil al-gharim, dan jangan menunda-nunda tanpa alasan kepada si gharim. Wa fihi, dan dikatakan juga husnul iqtida minal gharim. Sekaligus hadis ini mengajarkan adab bagi orang yang punya piutang juga, untuk jangan menagih dengan jelek, tetapi tagihlah dengan cara yang baik. Dengan isyarat saja cukup, atau dengan mengingatkannya, dengan kalimat-kalimat yang baik. Qala bi an yaqbal al hawalah, dan kalaupun dipindahkan hutangnya kepada orang lain, terima. Jangan sok, oh enggak bisa. Padahal enggak ada alasan apapun dia menolak. Apa alasannya menolak? Kalau sama-sama dibayar, apalagi dipindahkannya kepada orang yang mampu. Kamu ambil saja dari fulan, karena fulan itu dalam keadaan punya hutang sama saya, dan dia orang yang cukup kaya, dan dia adalah orang yang mudah untuk ditagih. Maka alasan apa bagi si gharim untuk menolak? Jadi hadis ini sepotong pertama untuk orang yang berhutang. Jangan menunda-nunda pembayaran kalau kamu mampu. Potongan kedua untuk orang yang dihutangi. Kalau kamu dipindahkan kepada yang lain, turutilah. Idza utbi'a ahadukum ila mali'in falyatba'. Syaratnya apa? Kalau dipindahkannya kepada yang mali, kepada orang yang cukup mampu membayar dan memang mudah ditagih. Nah, yang keenam, zahirul hadis annahu idza ahala al-madinil gharim ala mali'in wajaba 'alaihi qabulul hiwala. Zahir hadisnya menunjukkan wajib bahkan untuk menerima hawalah. Kalau dipindahkan si gharim, orang yang dihutangi, dipindahkan kepada orang lain, orang yang mali, orang yang cukup, cukup kaya, mudah ditagih, maka wajib diterima. Kenapa demikian? Karena zahirnya dengan fi'il yang mengandung perintah, falyatba. Dan falyatba, lamnya adalah lamul amr. Lamul amr menunjukkan perintah. Idza utbi'a ahadukum falyatba. Falyatba maknanya hendaklah diterima. Kalau Nabi menyatakan hendaklah diterima, maka aslul hukum wajib. Hukum asalnya wajib. Wa ya'ti khilafi dzalik insyaallah. Tetapi zahirnya begitu menunjukkan wajibnya, tetapi tentang kewajiban ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Nanti akan dibahas insyaallah. Faedah ketujuh. Mafhumuhu annahu la yajib 'alal muhali qabulul hawalah idza ahalahu 'ala ghairi mali. Kalau hadisnya disebutkan dengan kalimat ila mali'in, kalau dipindahkan kepada orang yang kaya, orang yang cukup dan mampu membayar dan mudah ditagih, maka turutilah, kata Nabi. Maka ada yang tersirat di sana. Apa yang tersirat? Yang tersirat berarti kalau tidak kepada mali, boleh ditolak. Iya kan? Karena Nabi menyatakan, kalau kepada mali, terimalah. Kalau dipindahkan kepada orang yang cukup, orang yang kaya, orang yang mudah untuk membayar, maka terimalah. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kalau dipindahkannya kepada orang yang tidak mali, orang yang susah ditagih, maka boleh ditolak. Sahih? Nah, ini mafhum namanya. Mafhum mukhalafah. Mafhumuhu annahu la yajib. Mafhumnya adalah bahwa tidak wajib untuk menerima hawalah tadi dari al-muhil kepada muhal alaih. Kalau ternyata ahalahu ala ghairi mali. Kalau ternyata dipindahkannya kepada orang yang tidak mali. Orang yang terkenal susah ditagih. Dan sudah orang semua tahu. Walaupun dia cukup kaya, tapi bakhil, pelit. Dan susah kalau ditagih hutang. Tiba-tiba ketika kita nagih pada seseorang. Oh, ambil saya di fulan. Dia punya hutang sama saya. Boleh gak menolak? Boleh menolak. Karena tidak mali. Oh tidak. Kalau kepada fulan enggak. Kenapa? Sudah puluhan orang, bahkan ratusan orang yang menunggu pembayaran hutangnya dari dia. Semuanya ditunda-tunda. Maka tidak diterima oleh dia. Ini tidak mengapa. Karena mafhumnya kalimat mali dari Rasulullah SAW. Kalau dipindahkannya kepada mali, terimalah. Maka kalau dipindahkannya kepada yang tidak mali, maka boleh ditolak. Enam. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau mali, maka tidak ada alasan untuk menolak. Karena orang itu orang yang mampu dan mudah ditagih. Yang kedelapan. Fassara al-ulama'u al-mali'a bi'annahu majtama'a fihi thalath sifat. Faedah yang kedelapan, apa yang sudah kita singgung tadi dalam syarah, yaitu makna mali, menurut para ulama menafsirkan makna mali adalah terkumpul tiga perkara padanya, tiga sifat. Pertama, an yakuna qadiran alal wafa' laysa bifaqir. Pertama, mampu untuk membayar, berarti orang itu bukan orang miskin. Kalau dipindahkannya kepada orang miskin, itu sama saja dengan ngerjain. Membikin susah orang. Enam, berarti syarat pertama atau sifat pertama, orang itu orang yang mampu untuk membayar. Yang kedua, shadiqan biwa'dihi. Kedua, orang yang jujur dengan janjinya. Oh, ini orang ini sudah janji sama saya, bulan depan akan bayar, kamu tagih sama dia. Karena ini sudah 2 bulan. Falaisa bimumatil, maka berarti orang itu bukan orang yang mumatil, tapi orang yang menepati janji. Sifat kedua. Sifat ketiga, yumkin jalbahu ila majlisil hukum. Yang ketiga, mungkin untuk dibawa ke majlis hukum pengadilan, kalau terpaksa harus sampai pengadilan. Falayakunu sahibu jah, berarti orang yang bisa dibawa ke majlis hukum, bukan orang yang berkedudukan. Karena biayanya susah. Kalau urusannya dengan pembesar kan susah. Mau dibawa ke majelis hukum bisa enggak? Wah, oh, susah. Kenapa? Menteri. Ini juga termasuk tidak mali. Dari sisi mana? Padahal dia kaya, dia mampu bayar hutang. Susah kalau dibawa ke majelis hukum. Au yakunu aban lil muhal. Atau bapak sendiri. Aduh, janganlah. Itu bapak saya sendiri. Kalau itu baru pada fulan. Loh, fulan itu bapak saya sendiri. Saya susah nagih sama bapak saya. Akan dianggap remeh sama bapak saya. Kamu aja nagih dia, terus bayar ke saya. Boleh apa enggak boleh? Berarti dia akan menolak. Menolak hawalah. Dengan alasan apa menolak hawalah? Tidak mali. Tidak mali dari sisi apa? Orang ini orang kaya. Dan biasa membayar hutang dia. Tidak suka mumatil. Atau tidak suka menunda-nunda pembayaran. Yang ketiga. Yaitu dia susah kalau kita ajak urusan. Ajak urusan ini, urusan itu. Karena dia bapak saya sendiri. Susah. Fala yumkinuhu al-hakim min murafaatihi. Maka susah hakim untuk menyelesaikan urusannya. Nanti bapaknya pakai dalil. Kamu dan hartamu milik saya. Gimana? Iya kan? Karena ada hadis yang menyatakan demikian. Kamu dan harta milikmu itu semuanya milik saya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, kamu dan hartamu milik bapakmu. Susah akhirnya dia. Sehingga dia ketika menagih kepada seseorang, orang itu yuhal. Orang itu mengahalahu, memindahkannya kepada seseorang. Ternyata seorang itu bapaknya dia. Boleh menolak atau tidak boleh menolak? Faliyat pak, hendaklah menerima atau boleh menolak? Boleh menolak. Apakah mali atau tidak mali orang ini? Dia walaupun mampu, walaupun orang itu bukan orang yang suka menunda-nunda hutang, tetapi dia tidak mali. Dari sisi mana? Dari sisi yang ketiga. Ataupun lemah seperti yang saya katakan tadi, orang yang dalam keadaan lumpuh atau orang yang dalam keadaan di rumah sakit, dalam keadaan di ICU, maka susah. Yang demikian dikatakan tidak mali. Berarti mali menurut fuqaha yang mencakup tiga perkara ini. Cukup hartanya dan orang yang jujur dengan janji. Dan yang ketiga, orang yang mudah untuk berurusan. Atau yang bisa diajak berurusan atau sampai ke notaris atau ke pengadilan. Yang ke-9. Qala al-ulama. Inna munasabatul jam'i baina hataynil jumlataini annahu lamma kana al-matl zulman min al-madin tuliba min al-gharim izalata hadha adh-dhulm biqabul al-hawalah ala man la yalhaqahu minhu darar wa huwa al-mali. Berkata para ulama, munasabahnya, kaitannya, kenapa kok dikumpulkan dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW? Baina hatainil jumlatain. Dikumpulkan dua kalimat. Kalimat pertama untuk orang yang berhutang. Agar jangan menunda-nundanya. Kalau kamu mampu. Yang kedua, untuk orang yang dihutangi. Kalau dipindahkan kepada orang yang mali, terimalah. Kenapa dikumpulkan dua kalimat ini? Yang satu untuk orang yang berhutang. Dan yang kedua untuk orang yang dihutangi. Karena ketika menunda-nunda pembayaran hutang itu adalah zalim dari si madin, dari orang yang berhutang, maka diminta kepada orang yang dihutangi untuk dapat menghilangkan kezaliman tadi dengan cara menerima pemindahan hutang. Ala man la yalhaquhu minhu darar, tentunya dipindahkan kepada yang mali, kepada orang yang mudah untuk membayar, orang yang kaya, orang yang cukup hartanya, dan orang yang mampu. Enam, itu kaitannya. Jadi kaitannya adalah karena menunda-nunda pembayaran itu adalah kedzaliman, maka dikasih jalan keluar oleh Nabi. Jalan keluarnya adalah kalau dipindahkan kepada orang yang mudah untuk membayar dan mampu, maka turutilah. Sehingga selesai. Yang ke-10, faedah yang kita dapatkan dari hadis ini adalah zahirul hadis intiqalud daini min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaih. Bahwa dengan hawalah tanggung jawabnya berpindah. Ini terlihat dari zahir hadis. Intiqalud dain, berpindahnya hutang tadi dari tanggung jawabnya orang pertama kepada tanggung jawabnya orang kedua. Orang pertama adalah orang yang berhutang, orang yang kedua adalah orang yang dipindahkan kepadanya hutangnya. Nah, yang ditanggung jawab dia tadinya dia punya hutang, tapi setelah dia mengatakan saya punya piutang pada fulan, tagih saja dari dia. Kalau diterima akad ini, sudah selesai. Maka tanggung jawab dia hilang, berpindah kemana? Ke muhal alaih. Muhal alaih adalah orang yang dipindahkan kepadanya hutang tadi. Yang ke-11. Walakin hal yarji'il muhal law tabayyana anna al-muhal alaihi muflis aw mata aw jahad fihi khilafun wa tafsil ya'ti insyaallah. Sekarang masalahnya, kalau ternyata al-muhal alaih yang tadi dipindahkan kepadanya hutang didatangi oleh orang pertama, ternyata orang itu dalam keadaan muflis, sudah pailit, sudah bangkrut. Pertama mendengar, iya, terkenal kaya. Ambil saja di bulan, dia punya hutang sama saya. Dan dia orang kaya, mudah membayar hutang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, diterima oleh orang ini, maka orang ini datang kepada orang tadi, orang ketiga. Nagih, ternyata didapati tabayyana annahu muflis. Didapati dia sudah pailit, sudah tidak mampu lagi membayar. Atau ternyata didatangi sudah mati. Loh, siapa ahli warisnya? Oh, ahli warisnya banyak. 30 orang di Semarang, 20 orang di Pekalongan, dan 30 lagi di Jakarta. Mumet dia, pusing. Saya nagih kemana berarti? Apakah boleh kembali kepada orang pertama lagi? Ternyata orang yang kamu tunjuk itu begini dan begini. Au jahad, atau orangnya jahada, menolak atau mengingkari hutang tadi. Ketika ditagih, kamu punya hutang sama bulan kan? Enggak. Loh, kamu punya hutang sama bulan? Ini enggak. Dia menolak, mengingkari. Nah, kalau kasus begini, padahal ketika dengan orang pertama sudah diterima, ya sudah, saya tagih kepada bulan. Tapi kenyataannya setelah ditagih kepada bulan, kejadiannya imam meninggal, dan kemudian atau menolak hutang tadi, mengingkari hutang tadi, atau dalam keadaan sudah pailit, apakah boleh kembali pada orang pertama? Balik lagi pada orang pertama, tidak bisa. Sekarang kamu harus bayar. Loh, kan sudah selesai tanggung jawab saya. Bukankah saya katakan ambil dari dia? Iya, tapi kenyataannya dia pailit. Ya, urusan kamu dengan dia. Bagaimana? Urusan dengan dia atau urusan dengan orang pertama? Hah? Nah, kalau kalian saja berikhtilaf. Nah, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau yang menyatakan tadi bahwa haknya menurut zahir hadis sudah berpindah tanggung jawabnya pada orang kedua, maka urusan dia selesai. Tinggal urusan dia dengan orang ketiga ke pengadilan, urusan dia. Pokoknya saya sudah tidak punya utang lagi. Begitu. Tetapi kalau yang menyatakan masih tanggung jawab yang pertama, maka kembali kepada orang pertama dan urusannya dengan orang pertama. Karena ternyata orang yang dikatakan mali, tidak mali. Orang yang ketiga tadi, yang ditahwil kepadanya hutang, ternyata dia dalam keadaan menolak, mengingkari, atau sudah mati. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, disinilah terjadinya perselisihan para ulama yang kemudian yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, bagaimana kalau qaid, yaitu masalah mala'ah, kemaliannya orang tadi, di awal diduga kalau dia mali. Maka orang kedua menerima. Ya, kalau begitu saya terima. Ya. Saya akan tagih dari dia. Ternyata didapati orang tadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan kalau orang itu mali. Ternyata dia mumatil misalnya. Atau ternyata dia sakit-sakitan terus, susah ditemui. Atau ternyata dia adalah begini dan begitu. Apakah boleh kembali kepada orang pertama? Perhatikan yang kemarin. Bahwa kalau ini orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga. Maka orang pertama adalah misalnya orang yang dihutangi. Ya. Atau orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Orang pertama orang yang berhutang dari orang kedua. Ya. Sekian. Kemudian dia berkata pada orang kedua bahwa hutangmu ambil di fulan, orang ketiga. Karena fulan berhutang kepadaku sekian. Maka orang pertama disebut dengan muhil, orang kedua disebut al-muhal, orang ketiga disebut muhal alaih. Maka al-muhil memindahkan al-muhal tanggung jawabnya kepada ke orang yang kedua atau orang kepada orang yang ketiga, al-muhal alaih. Sekarang pembahasannya atau istilahnya para ulama atau pertanyaannya, Kalau ternyata orang kedua menagih kepada orang ketiga, ternyata dia mumatil. Ternyata orang itu susah untuk ditagih. Ternyata tidak sesuai dengan dugaan kalau dia mali, ternyata tidak mali. Maka apakah boleh orang kedua balik kepada orang pertama? Datang kepada orang pertama, mana hutangmu? Loh, kan sudah saya pindahkan ke orang yang ketiga. Dia ternyata susah ditagih, maka saya kembali kepadamu. Bolehkah kembali kepada orang pertama atau tidak? Kaitannya dengan apa yang disinggung kemarin tentang dhimmah, tentang bara'atul dhimmah. Apakah tanggung jawab itu telah berpindah kepada orang yang ketiga dan orang pertama berlepas diri? Atau masih tetap tanggung jawab orang pertama? Kalau dhimmahnya masih fi dhimmatil awal, masih fi dhimmatil muhil, masih fi dhimmatil muhil, maka berhasil tidak berhasil, ini tanggung jawab al-muhil. Gitu. Kalau gak berhasil, nanti saya akan urus. Gitu. Tetapi kalau sudah fi dhimmatil muhal alaih, artinya orang pertama sudah tidak ada urusan lagi, dan urusannya dengan orang ketiga. Bagaimana jumhur pendapatnya? Hal yantaqil atau tantaqil dhimma minal muhil ilal muhal alaih atau latantaqil? Apakah pindah tanggung jawabnya dari orang pertama kepada orang kedua, atau tetap tanggung jawab orang pertama? Hah? Jumhur menyatakan berpindah, bahwa tanggung jawabnya berpindah kepada orang yang ketiga ini, yang disebut dengan muhal alaih. Kalau begitu, dalam keadaan dia, orang pertama sudah tidak punya urusan apapun. Kamu berhasil, gak berhasil, menagih hutangmu, itu urusan kamu dengan orang ketiga. Urusan orang kedua dengan urusan orang ketiga, sedangkan saya orang pertama tidak tahu menahu. Karena sudah ada akad pertama, akad hawalah namanya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ikhtalafal ulama, berselisih para ulama. Ajma pertama, ajmal ulama. Al-a'tibar ridhal muhil fil hawalah. Adapun masalah keridhaan al-muhil, itu jelas mu'tabar. Bila khilaf, tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan bahwa keridhaan muhil itu adalah sesuatu yang mu'tabar. Apa maknanya mu'tabar? Dianggap, teranggap. Orang pertama jelas karena dia yang menawarkan hawalah itu. Saya pindahkan utangnya kepada fulan atau tagihlah pada fulan. Orang pertama, maka keridhaannya mu'tabar. Itu sepakat. Orang pertama mau, maka terjadi. Orang pertama tidak mau, tidak terjadi. Ridho, maka terjadi hawalah. Kalau tidak ridho, tidak sah hawalah. Berarti keridhaan orang pertama yang disebut dengan muhil, itu mu'tabarun. Teranggap. Apa contohnya? Contohnya kalau orang kedua yang nagih kepada orang pertama gak bayar-bayar, kemudian dia dengan lancang, tanpa keridhaan orang pertama, nagih ke orang ketiga. Kamu kan punya utang sama fulan. Sini. Tanpa keridhaan orang pertama. Boleh apa enggak boleh? Tidak boleh. Karena keridhaan al-muhil ini mu'tabar, teranggap. Dia mau, maka terjadilah hawalah. Kalau dia tidak mau, enggak bisa. Maka tidak bisa dia dengan lancang nagih kepada orang yang ketiga ketika tahu bocoran, berita-berita, kalau orang ketiga ini punya uangnya dia atau punya hartanya orang pertama. Kemudian dia nagih ke sini. Enggak bisa. Berarti telah sepakat kalau keridhaan orang pertama yaitu al-muhil itu mu'tabarun. Yang berselisih adalah fi'tibari ridhal muhal wal muhal alaih. Yang diperselisihkan adalah keridhaan al-muhal dan keridhaan muhal alaih. Sekarang kalau orang pertama menginginkan hawalah, berkata pada orang kedua, saya pindahkan saja hutangnya kepada fulan, karena dia punya hutang sama saya, maka kamu mulai sekarang tagih ke dia. Boleh enggak kalau orang kedua enggak ridho? Anda enggak mau? Mu'tabar atau tidak mu'tabar? Disinilah perselisihan para ulama. Demikian pula orang ketiganya. Saya enggak mau bayar kepada orang kedua. Saya mau bayar ini kepada kamu. Urusan saya dengan kamu. Mu'tabar atau tidak mu'tabar keridhaan mereka? Diperselisihkan oleh para ulama. Fa dhahaba Abu Hanifah, adapun Abu Hanifah berpendapat ila tibari ridahuma. Beliau berpendapat teranggap keridhaannya. Kalau teranggap keridhoannya berarti ridho terjadi, tidak ridho tidak terjadi atau tidak sah. Kenapa dikatakan mu'tabar oleh Abu Hanifah dan madhabnya? Li'annaha mu'awadah. Karena transaksi hawalah itu adalah mu'awadah. Mu'awadah itu menukar sesuatu seperti transaksi jual beli. Disamakan seperti transaksi jual beli. Yashtaritlah ridha minat tarafain. Kalau disamakan dengan transaksi jual beli, berarti harus ada keridhaan dua belah pihak. Tapi bagaimana jual beli? Apakah muktabar keridhaan pembeli atau yang muktabar keridhaan penjual? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Enggak bisa tiba-tiba barangmu dicuri terus dikasih uangnya. Ini uangnya. Loh, saya enggak jual barang itu. Kalau dia tidak mau menjualnya dan tidak ridha untuk menjualnya, tidak sah jual belinya. Demikian pula sebaliknya. Kalau tadi mengambil barangnya, ini mencuri hartanya. Hartanya diambil, kemudian barangnya ditinggal situ. Loh, kamu mencuri uang saya? Enggak, saya enggak mencuri. Saya beli. Barang kamu saya beli. Loh, apa uang kamu? Saya jual maksudnya. Saya ambil uangnya, dia pergi, tapi barangnya ditinggal. Kamu mencuri uang? Saya enggak mencuri uang. Saya menjual barang saya. Loh, mana barangmu itu? Saya taruh di kamarmu. Bagaimana? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Kenapa? Tidak ada keridhaan pembeli. Pembeli. Tidak ada keridhaan pembeli. Dia langsung lari saja orang penjualnya. Maka tidak ada keridhaan pembeli atau tidak ada keridhaan penjual, tidak sah jual belinya. Harus antara din min huma. Harus ada saling keridhaan dari kedua-duanya. Dari kedua belah pihak. Abu Hanifah menganggap bahwa hawalah pun sama. Seperti mu'awadah. Maka harus ada keridhaan dari muhil, harus ada keridhaan dari muhal, dan harus ada keridhaan dari muhal alih. Wali kaunir ridha mu'tabaran indahum, fa innahum la yarawna al-hadis ala zahirihi. Dan karena mereka berpendapat keridhaannya adalah mu'tabar, keridhaan muhal dan muhal alih itu teranggap, akhirnya mereka menakwilkan hadis. Akhirnya hadisnya ditakwilkan dari zahirnya. Fa yufidul wujub, padahal zahirnya yufidul wujub. Zahirnya menunjukkan wajib. Wa innama yarawna annal ittiba' mustahab wa mandub. Akhirnya mereka takwilkan bahwa hadis itu tidak bermakna wajib tapi bermakna anjuran atau mustahab. Hadis yang mana? Hadis yang sedang kita bahas. Itu kalimat Rasulullah SAW. Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Kalau kalian dipindahkan piutangnya kepada orang lain yang mali, yang bisa ditagih dan mudah ditagih, maka ikutilah. Apa zahirnya? Zahirnya wujub. Yang tampak dari teksnya, yakni dari yang tersurat, itu wajib. Karena Nabi mengatakan falyatba', hendaklah kamu ikuti. Iya toh? Tetapi akhirnya Abu Hanifah dan pengikutnya menakwilkan. Maksudnya perintah itu adalah perintah anjuran. Taib. Pendapat lain. Apa yang dipegang oleh Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya? Dan juga apa yang dipegang oleh Zahiriyah? Dan juga Abu Thawr dan Ibnu Jarir rahimahumullah. Mereka berpendapat ila annal amra lil wujub. Mereka berpendapat bahwa perintah tersebut menunjukkan wajib. Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba', hendaklah dia ikuti. Ini wajib. Ibqa'an lil hadits ala zahirihi. Sesuai dengan zahirnya hadis, sesuai dengan teksnya hadis ya. Ini tekstualnya. Wa annahu yatahattam ala an ala man uhila bihaqqihi ala mali'in an yahtal. Kalau mereka berpendapat wajib, maka mesti ya, yatahattam artinya harus, mesti, tidak ada pilihan lain. Bagi siapa yang dipindahkan piutangnya kepada orang lain dan orang lain itu memiliki syarat mali, maka hendaklah dia mengikutinya, hendaklah dia menurutinya. Yani kalau dia punya piutang pada fulan, ketika fulan ditagih, fulan mengatakan, kamu tagih saja sama fulan, orang ketiga. Dan ternyata orang ketiga ini mali, maka kata Nabi, ikutilah. Dan pendapat Imam Ahmad, Zahiriyah, Abu Thawr, dan juga Ibnu Jarir, menyatakan, harus kamu ikuti. Enggak boleh menolak. Berarti keridoannya mu'tabar atau tidak mu'tabar? Tidak mu'tabar. Ridho, enggak ridho, harus. Karena urusan kamu kan dapat uangmu. Piutangmu terbayar. Ya ikuti saja. Dan akan terbayar karena utbi'a ila mali. Karena diarahkannya kepada orang yang mali. Orang yang akan bayar. Orang yang kaya, orang yang cukup. Dan orang yang bukan tukang ngemplang. Enam. Qala. Selanjutnya berkata, fa in kanatil hawalah. Sekarang masalahnya adalah, kalau hawalah tadi ternyata ala ghairi maliin. Kalau ternyata diarahkannya kepada orang yang tidak mali, yang tidak mampu membayar, atau secara badannya tidak sanggup, atau secara akhlaknya, akhlak yang bejat, yang sering makan hutang tidak mau bayar. Bagaimana? Inda zahiriyah, kalau zahiriyah berpendapat, berarti hawalahnya fasid. Hawalahnya rusak, tidak sah. La tasih. Kenapa? Karena hawalah itu memiliki syarat. Apa syaratnya? Al-muhal alaih harus mali. Kalau tidak mali, tidak sah. Liannaha lam tuwafiq mahallaha alladhi irtadahu syari' wa huwa al-mala'ah. Karena tempat ditahwilnya piutang tadi kepada orang tersebut adalah yang tidak cocok secara syariat. Lam yuwafiq syari', yaitu tidak memiliki mala'ah. Tidak memiliki sifat mali, mampu membayar. Wa indal Hanabilah, dan menurut Hanabilah, li'annal haq lil muhal wa qad radiya bidzalik. Kata Al-Hanabilah, kata pengikutnya Imam Ahmad, menyatakan karena al-muhal. Orang keberapa berarti ini kalau al-muhal? Orang kedua. Karena orang kedua qad radiya bidzalik. Dia awalnya sudah mengatakan ridho. Ya sudah. Maka dia dalam keadaan sudah harus menerima. Enam. Waqtalafu. Mereka berselisih. Hal yarji'il muhal alal muhil. Kalau sudah dikatakan tadi muhal ribo. Untuk dipindahkan kepada muhal alih. Tetapi ternyata dalam keadaan tidak mali. Apakah kembali pada orang pertama? Fi dzalika khilafat wa tafasil. Dalam hal ini terjadi ikhtilaf yang lebih panjang lagi. Apakah harus kembali pada orang pertama karena gagal menagih pada orang ketiga? Ternyata orang ketiga ini susah ditagihnya, maka apakah boleh balik kepada orang pertama atau tidak? Alladzi tatma'in ilaihi nafs. Kata pensyarah yang benar, yang hati ini tentram kepadanya, adalah pendapat yang berkata, annal muhal inihtala biridahu aliman biiflasil muhal alaih au mautihi au mumatalatihi wa nahwidhalik minal uyub alati fil muhal alaih walam yashtarit alal muhil rujuk inda ta'adzur au ta'assur al-istifa annahu la yarji'. Kalau al-muhal atau orang kedua tadi, jika dipindahkan piutangnya pada orang ketiga, dia ridho. Dalam keadaan tahu orang ketiga itu telah pailit, orang ketiga itu telah mati misalnya, sisanya tinggal ahli waris, atau tahu sifat mumatalahnya, sifatnya dia suka makan utang dan susah ditagih, atau aib-aib lainnya dia sudah tahu, tapi dia ridho, maka tidak boleh kembali pada orang pertama. Paham? Ya, ini kalau orang kedua ini, ketika dikatakan oleh orang pertama, begini saja, hutang saya kepada kamu, kamu tagih pada orang ketiga. Kalau dia ribo, dalam keadaan sudah tahu, orang ketiga ini susah, orang ketiga ini pailit, miskin, orang ketiga ini dalam keadaan tidak mampu membayar, orang kedua ini tahu seluruhnya, tapi ribo dan menyatakan ya, maka tidak boleh kembali pada orang pertama. Itu salahmu sendiri. Kenapa kamu waktu di dalam pembicaraan, kamu mengatakan iya. Dan sudah ada hitam di atas kulit putihnya tanda tangan kamu. Selesai. Maka urusan kamu dengan orang ketiga, saya tidak mau tahu menau. Samanya seperti orang yang membeli barang, dalam keadaan tahu barang itu aib. Boleh balik atau tidak boleh balik? Ada khiyar atau tidak ada khiyar? Tidak ada khiyar. Misalnya begini, mau beli kitab, silahkan. Nih, kamu lihat kitabnya. Di sini ada kerusakan, di halaman sekian ada kejelekan, dalam sini ada demikian. Mau atau enggak mau? Si pembeli mengatakan, ya enggak apa-apalah, bayar utangnya. Apakah boleh kemudian dia balik menyatakan, kok kitabnya rusak? Mana uang saya? Balik. Apakah bisa dia mengembalikan kitabnya dan mengambil uangnya dan membatalkan transaksi tadi? Tidak bisa. Karena aib tadi sudah diketahui oleh dia dan dia ridho. Maka tidak ada kembali. Tidak dapat dikembalikan. Baik, sekarang yang contoh kedua. Contoh kedua, atau dikatakan gambaran kedua, kalau disembunyikan sifat orang ketiganya oleh orang pertama. Kamu ambil saja dari fulan. Orang ketiga, oh ya, makasih. Sudah ada kalimat ya, dan sudah tertulis hitam di atas putih, maka dia tagih kepada orang ketiga. Ternyata di luar dugaan, orang ketiga ini mumatil. Mumatil yang dahsyat. Susah ditagih dengan apapun. Susah keluar uangnya walaupun serupiah. Apakah boleh balik pada orang pertama? Nah, boleh balik kepada orang pertama karena masih tanggung jawab orang pertama, karena syarat dari hawalah adalah kepada mali, sedangkan orang tadi tidak mali, maka dia kembali pertama. Kamu mengarahkan saya untuk menagih pada fulan, ternyata fulan begini 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 begini, tidak bisa, bayar sekarang. Kalaupun sampai ke pengadilan Islam, maka akan dimenangkan orang kedua tadi. Kenapa? Karena hawalahnya kepada orang yang ghairu mali, yang tidak mali, dalam keadaan tidak diketahui. Nah, taib. Berkata pensyarah. Li'annahu radiya bi'ihalati. Orang pertama tadi, atau kisah pertama tadi, dia dalam keadaan tahu keadaan orang ketiga. Maka tidak bisa balik layar je. Li'annahu radiya bi'ihalati haqqih. Karena dia ridho untuk dipindahkan piutangnya kepada tanggung jawab orang lain yang dia tahu masih rohu fiha. Yang dia tahu keadaan orang itu. Maka tidak bisa kembali pada orang pertama. Fahuwa syabihun bima law ishtara mabi'an ma'iban ya'lamu aibuhu. Yu'lamu aibuhu. Oh ya'lamu aibahu. Maka sama, serupa dengan orang yang membeli satu barang dalam keadaan dia tahu kekurangan barang itu atau cacatnya barang itu, maka tidak bisa dikembalikan. Apalagi sudah menawar harganya, ini kan rusak sedikit, tawar aja sekian, turun harganya, dan sudah diturunkan harganya, sudah tawar menawar selesai, jadi maka tidak bisa dikembalikan walaupun cacat. Tetapi wa in lam yakun radiyan bil hawalah alal mu'sir wa nahwihi. Kalau ternyata orang kedua ini tidak mau, tidak ridho untuk ditahwil, dipindahkan piutangnya pada orang ketiga yang susah. Keadaannya susah, miskin, pailit, susah ditagih. Au kana radiyan biha alaih. Atau tadinya dia tahu mali, orangnya kaya, tetapi setelah didatangi, sudah berubah keadaannya. Berarti di luar pengetahuan orang kedua. Lakin yajhal usrahu, dia tidak mengerti kemiskinannya, enggak mengerti kepailitannya. Aw gharari fihi, atau tidak mengetahui tentang tipu dayanya. Maka lahur rujuk, boleh bagi dia untuk kembali pada orang pertama. Inda ta'adzuril istifa, ketika gagal menagih hutangnya, ketika gagal untuk mendapatkan haknya, maka boleh dia kembali pada orang pertama. Lianna usrul muhal alaihi aibun. Karena kemiskinan orang yang ketiga itu adalah aib. Lam yu'lam bihi, dan tidak diketahui aibnya oleh orang kedua. Walam yardha bihi, dan tidak ridha. Kalau saja tahu, dia enggak akan ridha. Tapi ini enggak tahu. Maka boleh kembali pada orang pertama. Berarti samanya, miripnya dengan orang yang ketika membeli barang digambarkan sepertinya bagus. Harganya pun sesuai dengan harga barang bagus. Ternyata di dalamnya rusak. Halahur rujuk, apakah boleh dikembalikan? Boleh, ada khiyar. khiyar, yaitu khiyar syartin atau khiyar al-aib. Kalau ini ada cacatnya, kembalikan. Maka dia boleh mengembalikannya karena itu berarti penipuan. Menjual barang sesuatu yang kelihatannya bagus ternyata rusak. Li'anal muslimin ala syurutihim wallahu a'lam. Karena setiap muslim harus memegang janjinya wallahu a'lam. Kalau orang pertama itu memindahkan kepada orang kedua, kepada orang ketiga, dalam keadaan menggambarkan dia itu bagus dalam pembayaran hutang, ternyata tidak begitu. Salah siapa berarti? Salah orang pertama. Halahu rujuk? Naam, orang kedua boleh kembali kepada orang pertama. Mana? Saya tidak mau lagi nagih sama orang ketiga, saya tagih sama kamu sekarang. Bapak kembali pada saya? Iya. Karena kamu enggak bilang dari awal kalau orang itu begini dan begini. Naam, Allah Ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik shalla ilaha illa tasakurka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada